Tale odvaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, poslušaj reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen, šport in kako boste bitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, povejo on skauti v prvi postavi. Kako strno, da ne treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srce z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Spoštovani, dober dan. V naslednji uri vas vabimo k poslušanju pogovora z mladimi iz Kamniške gimnazije, ki so se konec marca udeležili Mladinskega parlamenta Alpske konvencije. Leto se je srečanje odvijalo v Mariboru. Pogovarjali pa so se o ohranjanju tal v alpskem prostoru. Pomembna tema, ki bo odločujoče vplivala na prihodnost. V drugem delu oddaje pa vabljeni k poslušanju o strahu. Strah ima velike oči, zunaj ga nič ni, znotraj je pa votel. Vsi poznamo to staro definicijo. Nekaj strokovnjakov smo vprašali, zakaj se pojavlja strah in kako se mu lahko zaprostavimo. Tudi o tem v tokratnem mladoskopu, ki sem ga pripravila Nataša Ličen. Hvaležni smo za vašo pozornost in obljubljamo, da vam ne bo žal, če ostanete z nami.
Mladoskop.
Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. V tokratni mladoskop smo povabili dijake Kamniške gimnazije in sicer so z nami profesorica slovenščine gospa Vesna Fabijan, pa dijaki Vitja Bizjak, Andraž Šumah in Pija Pajk. Ampak ni dovolj, če rečemo, da ste z Kamnika. No, predstavite svojo šolo.
Mi prihajamo iz gimnazije in srednje šole Rudolf Maistra v Kamniku.
Zato srednjo šolo vemo, da je zelo močno opete tudi v prav poseben Evropski parlament. Del tega ste tudi vi. O čem govorimo? Mogoče fanta?
Ja, govori se o Evropskem parlamentu Alpske konvencije. Tukaj se zberajo dijaki iz šol Lichtensteina, Zondhofna, Rosenheima, Šamonija, Innsbrucka in dveh italijanskih šol Marano in Bassano del Grappa.
Kako močno pa ste zastopani Slovenci? Samo iz vaše gimnazije?
Zraven se deluje še Mariborska druga gimnazija.
No in letošnja posebnost je bila, da niste bili v gostovanju ali na gostovanju v tujini, ampak je ta dogodek gostil Maribor.
Tako je.
Za vas to dobrodošla sprememba ali bi šli raje na potovanje?
Zame je bilo, glede na to, da je to že tretje leto, kar dobrodošla sprememba, da je malo bliže.
Že tretjič je ključen?
Ja, tako.
Kratica je seveda WIPEC, Mladinski parlament Alpske konvencije. Kaj pa zaobjema to? Kaj se po to kratico vse skriva?
Vsako leto govorimo o drugi temi. Letos je bila tema prezervacija oziroma ohranjenje tal. Vsako leto se pa pogovarjamo o drugih stvarih, no.
Kako se izbere tematika, mogoče veste?
V Zondhofnu smo imeli lani novembra pripravljalni sestanek, na katerem se srečamo mentorji in dva dni razpravljamo o tem, kateri je tisti problem, ki je za tisto leto najbolj pereč. In leto se nam je zdelo, glede na to, da tudi Alpska konvencija, ki ima sedež v Innsbrucku, teži k temu, da bi se veliko govorilo o ohranjanju tal, smo se potem tudi mentori odločili, da bo to krovna tema letošnjega srečanja v Mariboru.
Kako pa tečejo priprave? Marsičesa se je treba naučiti, v marsikaj poglobiti, zato da znate na evropskem nivoju tudi z ostalimi razpravljati o pomenu tal. S čim vse uničujemo tla, zakaj so pomembna, da konec koncev iz zemlje vse raste, iz zemlje je vse tisto, ne, kar mi potrebujemo za svoje življenje, kako ključnega pomena je zemlja. Odkot vam vso to znanje, vse te informacije, kako ste vstopili v to tematiko, zelo široko zastavljeno?
Nekaj smo dobili na spletni strani od WIPEC-a, kjer predsedstvo objavi vse materijale, ki jih potrebujemo za to. Nekaj pa seveda tudi na šolskem nivoju, pa sodelujemo tudi z občino, pa različnimi podjetji iz občine Kamnik.
Pa s kmetijskim inštitutom tudi, ki včasih pošle strokovnjake, da dijakom potem predstavijo temo oziroma jim predstavijo nek vidik ki jim o tem pri debatiranju lahko pride prav, ne?
Ladoskop,
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 ladoskop, ladoskop.
V Mladoskopu so z nami Vesna Fabijan, profesorica slovenščine, Vitja Bizjak, Andraž Šumah in Pija Pajk. Pogovarjamo se o Mladinskem parlamentu Alpske konvencije. Letos je bilo srečanje v Mariboru marca, pogovarjali pa ste se o ohranjanju tal v alpskem prostoru. Kakšno je stanje tal? Do kakšnih informacij ste prišli in kaj bi radi prinesli naprej med poslušalce?
Vsako leto, vsako komiteje je govoril, se pravi, razdeljeni smo bili v 4 komiteje, vsak komitej je govoril o svoji temi in naprimer v prvem komiteju smo se pogovarjali o agrikulturi in prišli do ugotovitev, da pa ne samo v našem komiteju, ampak v bistvu v vseh komitejih smo prišli do ugotovitev, da je največji problem ozaveščanje ljudi, ker ljudje dejansko ne vejo, kaj se dogaja s temi.
Ja, jaz sem bil v komiteju 3, kjer smo se pogovarjali o prostorskem planiranju v urbanih območjih. Imeli smo kar veliko idej in smo jih mogli nekako stlačiti v 4 postulate. Zato je bilo kar veliko prerekanja, na koncu smo bili vsi prijatelji, ampak pač veliko smo se pogovarjali in glasovali, tako da je bilo kar pestro.
Prostorsko urejanje v tem smislu, da zdaj zazidavamo zemljo, ki je namenjena za predelavo hrane, na poljih stojijo velika skladišča, neracionalnost tudi pri izbiri tal, kje lahko gradimo in kakšni objekti sodijo na določeno območje.
Ja, težava je v tem, da se včasih določena tla, ki so že urejena za recimo kmetijsko področje ali pa za kaj drugega, se na to raba spremeni in mogoče kakšno kmetijsko območje kar naenkrat postane zidljivo in pač to nam ni bilo všeč.
Kje mislite, da je glavni vir za takšno nespametno početje?
Ja, ekonomija, in ker te firme dajo veliko denarja in pač za državo je denar glavna stvar.
Torej le želja po posameznem interesu. Nekdo prepozna svoj interes in ne glede na korist ostale družbe, se pač odloči za nekaj, kar mogoče koristi in prinaša nek dobiček le njemu oziroma neki ožji skupini ljudi. Podrobnosti izdaš še ti, Vitja?
Jaz sem pa v bistvu član prej skupine. Jaz skrbim za PR, za odnose z javnostjo, pošiljam domov razne članke.
Kaj želite prenesti naprej med ljudi, da bi...
Kaj mi pravzaprav počnemo tam, na teh parlamentih, zakaj so pomembni, da vidijo, pač, zakaj se gre, da to ni pač šala.
Se kdaj zgodi, da kakšna vaša ugotovitev pade na plodna tla, da jo slišijo mogoče občinski možje, da se v kakšni lokalni skupnosti kaj premakne?
Sprejete postulate prenesemo vsako leto v državni zbor, tako da ja, upamo, da dosežemo kaj s tem.
Mladoskop.
Razpravljali ste torej o kakovosti tal in kako tudi kmetijstvo vpliva na naša tla. Kako pa je s tem?
Ja, v prvem komiteju smo se pogovarjali o teh stvarih in ugotovili, da veliko kmetov uporablja umetna gnojila. Niso cenejša kot naravna gnojila, ampak iz tega dobijo več pridelka, torej imajo od tega večji dobiček. O teh podatkih smo se sicer pogovarjali z ljudmi iz ministrstva, iz Slovenije za kmetijstvo.
Tako, ja.
Prišli smo do ugotovitve, da predvsem izobraževanje kmetov o teh stvarih, pa tudi ostalih ljudi, je zelo pomembna. Predvsem smo pa sprejeli smo postulat o kompostiranju, zato ker v ostalih državah, kakor imamo v Sloveniji, naprimer, da ločujemo odpadke, tega v ostalih državah ni. Tako da lansko leto v Innsbrucku smo bili na tem zelo presenečeni. Ker v bistvu
ne ločujejo odpadkov.
Nimajo zakonjeno tega.
Kompostiranje pa bi na nek način tudi pripomoglo k temu, da bi pridobili naravno gnojilo in tega potem vračali nazaj na zemljo, brez uporabe pesticidov in ostalih zelo agresivnih kemičnih elementov. Kako doseči te premike?
Ja, kot je rekla, vsako leto gremo na državni zbor, no to pa je to vse na njih, pač, ko mi predamo njim postulate, je to vse, kar lahko naredimo, no to pa se država odloči, ali bo to upoštevala ali
Ali ne?
Ne,
ja. Je pa res, da vsaj izvejo naše mnenje pa naš pogled.
In mogoče dobijo kako novo idejo za svoje odločitve.
Mladoskop.
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 Vesna Fabijan, Vitja Bizjak, Andraž Šumah in Pija Pajk so tokrat sogovorniki v Mladoskopu, pogovarjamo pa se o Mladinskem parlamentu Alpske konvencije. Marca so se pogovarjali še z ostalimi iz evropskega prostora, ki sodijo v ta ožji alpski prostor, o kakovosti tav. Zanimivo je, ker vaše izhodišča prenesete potem tudi v parlament med naše vodilne ljudi, ampak je pa zelo dragoceno, ker vi dobite ogromno znanja in verjetno z enim predznanjem vstopate potem naprej. Ko boste vi zastopali neka področja, se boste verjetno drugače odločali. To je zelo pomembna naložba tudi v vaše vedenje, v vaš odnos do zemlje, do narave, do okolja. Dobro je, da mladi začutijo, kako resen problem je to, kaj mi počnemo s tlemi, kako onesnažujemo prostor, del katerega smo, od katerega je odvisno tudi naše bivanje, naše življenje. In ti mladi bodo kmalu prevzeli, ne? Če zdaj pravijo, da ste prenesli v parlament vsa ta vaša izhodišča, nekaj let se obrne, pa boste vi del parlamenta, pa boste vi tisti vodilni in boste zagotovo zaradi tega znanja, ki ste ga zdaj pridobili tudi na Mladinskem parlamentu Alpske konvencije, drugače odločali v stvarih. Zato pa govorite tudi, da je treba izobraževati pač vse, ki imajo vpliv in odločajo, kako ravnati z okoljem. Kaj pa nasploh, kako ocenjujete? Smo na poti rešitve oziroma kakšne bodo sanacije? Smo že precej onečastili svoja tla? Je veliko onesnaženja, so posledice že hude?
Ja, če se ukrepa sedaj, se še da, mogoče čez 10-20 let se ne bo dalo več, tako da najbolje, da se ukrepa sedaj in trenutno še stanje ni tako grozovito, je pa že slabo, ampak ni še katastrofalno.
Kaj se ti zdi, Andraž, katero sporočilo najbolj pomembno prenesti med ljudi? Sej ne govorimo samo o kmetovalcih, ampak o vsakem posamezniku. Tudi sam, če imam nek vrtiček, verjetno nekateri strmijo k čim boljšemu, k čim večji pridelavi. Hočem reči, tudi mi posamezniki uporabljamo pesticide in ne vem, neka sredstva, ki so prepovedana.
Ja, mogoče, da je zemlja enako pomembna kot zrak in da je treba enako varovati in obravnavati enako kot pač ostale pomembne, kot so zrak in recimo voda.
Mladoskop.
Imaš kaj stika z zemljo?
Ja, imamo pri dediju, imamo se pravi nivo in pa vrt, drugače pa živimo v bloku, tako da malo manj doma.
No, ampak dobrodošlo, pa rad kaj delaš zemljo. Če ti rečejo, da potrebujejo tvojo pomoč na vrtu, se rad odzoveš.
Ja, vsakič.
A res?
Ja.
Že kaj uspešen pri kakšnem predelku, na čem si bil najbolj vesel v lani nad kakšnim paradižnikom?
Ja, češen lani ni bilo.
Ja.
Drugače pa, ja, paprika, paradižnik, razni poljski predelki ne uspevajo.
Je pa drugače, opaziš tudi ti razliko med sadeži, med zelenjavo, ki jo predelate doma ali pa tisto, ki jo pač kupiš na policah trgovin?
Ja, ja, razlika je ogromna. Se čuti takoj, ko poješ recimo jabolko ali pa kaj drugega.
Tudi odnos s tem do hrane se spreminja?
Ja, vse.
Da ni tako enostavno, ne? Greš v trgovino, tam vzameš in to ne bi bilo tvoje, doma pa spremljaš, skrbiš in potem ima tisto jabolko, ki ga utrgaš z drevesa, povsem drugačno vrednost.
Točno.
Naprej, Vitja, imaš kaj stika z zemljo, ti to kaj pomeni?
Ja, vsekakor pač hodim na sprehode, doma sicer nimamo nekega, neke zemlje svoje, da bi to lahko obdelovali ali pa da bi imeli kakšne sadovnjake, tukaj pa Andraža recimo, ne? Ampak ja, to je pač del narave, ga moramo ravno tako ceniti, kot recimo drevesa ali pa vodo, ampak se ga včasih manj zavedamo.
Ko greš na sprehod, verjetno se zavedaš, da so območje na tem svetu, kjer so popolna opustošanja, so poščavi, ni te pestrosti, ni takšne kakovosti zraka kot pri nas, ni te barvitosti narave, ni tolikšnega življenja, te biotske raznovrstnosti. Nam se zdi to mogoče danes samo po sebi umevno, da to imamo, da nas to obkroža. Ampak zelo blizu nas so na zemlji območja, kjer pa se je to že vse uničilo. Ne?
Ja, to je res, moramo ceniti, kar imamo. Se pravi, v Sloveniji imaš ti neke idilične prostorčke, 20 minut hoda, se pravi, hoja od doma. In to moramo ceniti.
In ohraniti.
Ja.
Prepoznavamo, da turisti to vidijo in hodijo sem občudovati to, kar mi včasih zaslepljeno ne opazimo. Pa še pija?
Ja, mi imamo pa doma vrt, seveda pomagam na vrtu, drugače sem pa pristašica tega, da če po zimi ni zelenjave doma, se kupuje zelenjava od kmetov, da je ekološko. No.
Čim bolj lokalno?
Tako.
Se po vaših družinah uspete slediti temu, se držite tega?
Ja.
Kolikor se da. Ja, zdaj živahno prikimavajo. Kaj pa vi, gospa Vesna Fabijan, mi dve smo podobni generaciji.
Tako.
Mi smo bili včasih vpeti v naravo tudi preko igre. Danes se ta družabna igra ne odvija več toliko na ulicah v naravi, kot se je včasih. Ampak kakšen imate vi občutek, ko se pogovarjate z dijaki, z današnjo mladino? Kako gojijo ta odnos do narave, do okolja, do zemlje?
Zdi se mi, da spet se dogaja, da začenjajo ceniti to, kar imajo, verjetno ravno zaradi tega, kar gledajo po televiziji, tako kot ste prej govorili o tistih gromozanskih puščavah, kjer ne rase in nikoli več ne bo ničesar raslo. Tako da zdi se mi, da je zavest o ekološki previdnosti med našimi dijaki zelo, zelo visoka, tudi od vrtca naprej jih že privajajo na to, da ločujejo odpadke, da jaz vem, imam hčer, ki je zdaj v drugem razredu, so posadili fižolčke in to zdaj gledajo in vsak dan spremljajo, kako to rase. Tako da jaz mislim, da zavest o tem, da je treba ohraniti to, kar imamo, je med dijaki vedno višja.
Mladoskop.
V tokratni oddaji gostimo udeležence zasedanja Mednarodnega združenja Mladinskega parlamenta Alpske konvencije. Združenje ima sedež v Innsbrucku, članice pa so sedme alpske države: Avstrija, Francija, Italija, Liechtenstein, Nemčija, Švica in Slovenija. Zasedanje Mladinskega parlamenta se odvija kot simulacija pravega parlamenta, ki dijakom omogoča razpravljanje in predlaganje trajnostnih rešitev za aktualne probleme v alpskih regijah. Obenem pa je to odlična priložnost za izmenjavo različnih mnenj in izkušenj ter seveda sklepanje novih prijateljstev. Enotedenski dogodek vsako leto organizira druga šola. Letos se je dogodek odvijal v Sloveniji, v Mariboru. Uradni jezik je angleščina, končni dokumenti pa so v duhu Združene Evrope prevedeni v vse matične jezike. Strogo je določen tudi protokol oblačenja in vedenja, ki sledita zahtevam pravega parlamenta. Za uspešno delo sta nujni tolerantnost in spoštljivost med udeleženci. Dijaki Alpskega loka tako govorijo o kmetijstvu, o prostorskem planiranju v podeželskih območjih, o prostorskem planiranju v urbanih območjih in pa o naravnih nesrečah. Alpe so svojo biotsko raznovrstnostjo, vodnimi in lesnimi viri, naravno, kulturno in gospodarsko okolje, prebivališče za skoraj 14 milijonov ljudi in seveda privlačna turistična točka za približno 120 milijonov obiskovalcev na leto. Zato mladi razpravljajo tudi, kako omejiti množičen turizem, da ne bi preveč posegali v naravni red Alp. Z nami v studiu so Vesna Fabijan, profesorica, pa dijaki Vitja Bizjak, Andraž Šumah in Pija Pajk.
Mladoskop.
Moja sodelavka Tadeja je pripravila nekaj izhodišč, tudi o zeleni tehnologiji ste razpravljali. Nam lahko poveste, kaj je zelena tehnologija, kaj to pomeni in kako zeleno tehnologijo lahko vključevati tudi v kmetijstvo?
Predvsem smo se tukaj pogovarjali o, da bi bolj več stvari, se pravi, da bi bolj uporabljali kompost.
Ker smo že omenjali.
Kot del zelene tehnologije, kolikor smo to že preomenjali. Ja. Drugače smo se pa pogovarjali tudi o mehanizaciji, da bi ustanavljali kot neke zadruge, kjer bi si ljudje lahko, se pravi, kmete delili to težko mehanizacijo, ampak že v ta postulat ni bil sprejet.
Ker včasih opažamo, ne vem, kakšno je vaše mnenje, da je mehanizacija glede na našo velikost in na naše razmerje prevelika. pregromozanska.
Ja, ravno iz tega razloga smo se odločili, da, se bomo, da bomo razpravljali o teh stvarih, ampak žal ostali delegati niso blizu tega, iz ostalih komitev.
So se mogoče stališča med vami kaj razlikovala? Bi lahko povedali, zakaj so se zauzemali dijaki oziroma mladi iz ostalih držav? Kje ste se razhajali? Zakaj ste se vi zauzemali? Je bila kakšna posebnost, ne vem, pri vaših mladih iz Francije, iz Švice, od drugod pač?
Ja,
ideje so bile podobne, mogoče samo pač s različno idealizacijo, mogoče pač drugačen načrt, ideje so bile pa podobne. Pač.
Torej, ideje podobne, samo drugače bi jih uresničili.
Ja, opažajo se pač določene razlike med udeleženci. Če recimo povemo nekim Francozom ali pa Nemcem, da vlak iz Kamnika do Ljubljane pele enkrat na uro, je to njim pač nek šok, ne razumejo tega. Podobno, kot če jim rečemo, da mi ločujemo v Sloveniji. Ne? In tle se pač pokažejo razlike, ki se pač pol posledično tudi na razpravah pa zaključkih, do katerih pridemo.
Mladoskop.
Kakšni so vaši načrti zdaj, če bi imeli vso moč v rokah, na kakšen način bi upozarili ljudi, da bi bili bolj pozorni na tla, na varovanje tal, bolj smotrno kmetijstvo?
Ja, v komiteju 3 smo sicer imeli, pač 4 postulatov so bili vsi 4 sprejeti in eden od teh je bil tudi postulat SEED, spravo SEED po angliško, to je pomeni, se pravi,
Seme,
ja. In glavni namen tega postulata je, da bi se v bistvu zaveščalo ljudi o pomembnosti tal, sploh v mestih, recimo, ker pač tega ne vejo toliko, kar na podeželju, ker so mogoče malo bolj izobraženi, mislim, malo več vejo v zemlji. In pač naredili bi različne kakšne dogodke, recimo kakšne v šolah bi še več izobraževali otroke in naprimer že pri že v prvih razredih, da se jim to vtisnil spomin že, ko so majhni.
Pri kmetijstvu, pri pridelavi vemo, da tudi ne gre brez vode. Ste se tudi vode kaj dotaknili?
Letos ne. To je bila tema, mislim, da že enkrat prej. Vse tisto, kar se tiče prsti, tisto, tudi ta množični turizem je nekaj, kar nas vsakič znova zanima in kako omejiti vpliv, ki ga ima turizem na alpski prostor. Torej negativni vpliv seveda, ne tisti pozitivni, ki pomaga ljudem preživeti in tako naprej, ne? Zaradi tega, ker imajo na voljo počitniške domove in tako naprej, ampak kako omejiti vplive tega množičnega turizma, negativne vplive na prostor alpski.
Bi ob tem še kaj dodali? Imate v mislih kakšno dobro sporočilo, kako je s turizmom? Čeprav zdaj po zadnjih podatkih vemo, da ko govorimo o turizmu, turizem si želi rasti, gospodarstvo, ekonomija naj bi slonela na turizmu, ampak očitno nekje so meje. Je treba tudi omejiti to področje.
Tako.
Tudi,
vašo mnenje.
Komitej 2 je tudi imel postulat, ki je bil tudi sprejet o tem, da bi se to težki turizem bolj omejil in to infrastrukturo, da bi se pač ne bi, da se ne bi več delalo v teh ruralnih območjih. Se pravi, predlagali pa so, da bi več uporabljali lahkega turizma, kot naprimer kakšno trekking, kolesarstvo in takega.
Mladoskop.
Najlepša hvala za to, da ste nekaj tega, o čemer ste vi razpravljali, prenesli tudi v naš studio med naše poslušalce, kje lahko dobijo ostale informacije, kje so znani kakšni zaključki, če koga zanima od naših poslušalcev.
Najlažje na spletni strani, YPK. Ne samo napiše YPAC v Google in bo to.
In nekaj malega seveda tudi v tej oddaji. V Mariboru se je letos odvijal Mladinski parlament Alpske konvencije. Vi ste bili na tem zelo zadovoljni, kakšna je bila organizacija. Tretjič se mi zdi, da si bil del tega Mladinskega parlamenta. Zdaj lahko primerjaš, kako smo se Slovenci spopadli z organizacijo.
Mislim, da smo kar bili na standardu, smo dobili. Ampak kar se tiče pa organizacije, druženja, spoznavanja novih ljudi, To, kar je v bistvu tudi ena ključnih točk IPEC-a, smo pa bili boljši od, se pravi, lanskih dveh organizatorjev.
Kaj vse ste pokazali sovrstnikom, kam ste jih odpeljali? Verjetno niso bili samo v Mariboru.
Ja. Zadnji dan so, sicer mi ne, smo že bili, ampak zadnji dan so preostali deleženci šli pogledati, mislim, da Postonsko jamo,
Ljubljano.
Pa Ljubljano.
Drugače pa Maribor za okolico.
Tako, pohodje.
Najlepša hvala za obisk v našem studiju z gimnazije Kamnik, z gimnazije Rudolfa Maistra. Smo imeli v gosteh gospo Vesno Fabijan, profesorico slovenščine in pa dijake Vitjo Bizjaka, Andraža Šumaha in Pio Pajk. Bili so udeleženci Mladinskega parlamenta Alpske konvencije, saj vsako leto se temu parlamentu tudi mi posvetimo v Mladoskopu. Leto ste govorili o kakovosti tav, o ohranjanju tav v alpskem prostoru. Hvala lepa za nekaj teh izhodišč, da ste v tej problematiki spregovorili tudi za naše poslušalce, saj bistveno in ključno je, da o tem govorimo, da opozorimo na ta problem, potem je pa na strani vsakega posameznika, da naredi kar pač lahko največ v svojem okolju in v svojem mikroprostorčku. Hvala lepa in srečno.
Hvala vam.
Hvala vam.
Hvala.
Mladoskop.
V nadaljevanju pa bomo spregovorili o strahu. Med.over.net je v sodelovanju z ambasadorji in partnerji znova začel z javno pobudo Ustavi se, s katero si prizadeva k opolnomočenju Slovencev, da bi živeli bolj polno, zdravo in kakovostno življenje. Nosilna tema letošnje akcije je premagovanje strahov, s ciljem spodbuditi, da spregovorimo o tem, kaj nas moti ali boli, če se s strahom soočamo, da strahove tudi premagamo. Akcija Ustavi se je tudi letos združila številne ambasadorje, partnerje iz gospodarstva in strokovnjake, ki bodo izvajali aktivnosti, s katerimi nas bodo opominjali, da se je v življenju treba ustaviti, razmisliti o ciljih in premagati strahove, ki se pojavijo na poti do uresničevanja teh ciljev. O strahu smo se pogovarjali z Nino Kocijančič.
Mladoskop.
Strah je v bistvu samo ena od emocij, ki jih doživljamo skozi svojo senzoriko. In zdaj strah, mogoče mi malo preveč pretiravamo s to besedo, strah me je. Jaz mislim, da se mi ne smemo bati svojih emocij. Emocije so del nas in nas gradijo. Ampak kako z njimi upravljamo, to je bolj tisto, kar je pomembno za to, da lahko rečemo, da živimo svoje življenje na način, kot naj bi ga živeli. In strah je samo ena od emocij, ki jo doživimo ob nekih določenih trenutkih. Strahom kot takim ni čisto nič narobe, ker ga moramo imeti in to je zelo pozitivna emocija, dokler mi ne dovolimo, da nam ta strah uniči življenje v smislu, da nas ohromi, da mi ne moramo zaradi njega delovati, da zmrznemo. In gre samo za to, da se naučimo, kako premaknati to zataknjeno energijo, ki se zgodi znotraj telesa in kako z njo upravljati na način, da nam lahko iz te emocije potem v življenju določene stvari ratajo. Da se z njimi soočimo ali da gremo čez njih. Tako da jaz pravim, ne, poti straha vodi čez strah in nekakor drugače.
Mladoskop.
Jaz vedno rečem, recimo, če smo v avto, a ne, to je tudi moč misli. Mi pomislimo na neko stvar in mi te misli damo potem neko emocijo in ta emocija znotraj nas naredi neko občutenje tega in seveda potem se to odraža na našem vedenju. Kaj lahko mi takrat soočeni pred neko situacijo naredimo je, da pravzaprav sebe najprej umirimo. Super se mi zdi akcija Ustavi se, ker samo ime pove ravno to, kar je potrebno v teh ključnih momentih narediti, da nas te emocije ne pojejo ali pa ne prevzamejo. Da mi v tistem trenutku se znamo ustaviti, narediti stop, čisti stop, kar pomeni in miselnemu mehanizmu in emocijam in fizičnemu telesu. In to je en trenutek, ki ti pravzaprav v tistem trenutku lahko preusmiri tudi tok misli. Včasih je fajn, da ne vem, da parkrat podihamo, da si rečemo vse bo ok. To ne pomeni, da situacija, če se soočamo z neko težjo situacijo, ne bo težka, ampak pomembno je, kakšen bo naš odziv na to situacijo. In v bistvu smo mi sami tisti, ki imamo vpliv samo na to, kako bomo mi neko stvar doživeli.
Nino Kocijančič smo vprašali, če se strah deduje.
Absolutno drži, ne? Človek, že Junker je rekel, da človek, recimo, človeška psiha deluje tako, da je 20% samozavestnega dela, 80% živi v našem nezavednem. V tem nezavednem leži pa še kolektivno nezavedno. Torej, mi ne samo, da lahko prenesemo na svoje otroke svoje strahove, ampak v principu tudi naši predniki, torej neke tri generacije za nazaj, lahko se to čist v nezavednem delu nekje znotraj nas zatakne. Tako da ja, absolutno je dobro, da se s tem soočimo, ampak soočimo se na način, da začnemo te stvari ozaveščati. In bolj, ko ozaveščamo te stvari, te neke avtomatske mehanizme, ki delujejo znotraj nas, lažje z njimi upravljamo. Torej, da ne upravljajo več avtomatizmi znotraj nas kot instinkt z nami, ampak da se mi zavedamo, kaj se dogaja. In ko se zavedamo, takrat imamo možnost narediti določene spremembe na zavestni ravni.
Mladoskop.
Letošnja akcija spletnega portala med.over.net Ustavi se spodbuja k premagovanju strahov. O tem govorimo v tem drugem delu Mladoskopa. Živeti polno, zdravo, bolj kakovostno. To dosežemo, če se znamo strahovom zoprstaviti. Strah ima nešteto obrazov. Obstaja mnogo načinov, kako se z njim spoprijeti. Ključni dejavniki pri soočanju z njim so priznanje, pripravljenost na soočanje in pogum. Splošni nivo znanja o strahu je precej nizek. Kako ga prepoznati in se z njim soočiti, nas v šolah žal ne naučijo. Treba se je ustaviti, da strah sploh prepoznamo. Našo naslednjo sogovornico smo vprašali, če je med posledicami prehitrega tempa življenja tudi vse več strahov. Statistični podatki kažejo, da se 72% ljudi sooča s stresom. Poraba antidepresivov se je po letu 2000 povečala za polovico. V ozadju se pogosto skrivajo različni strahovi, ki, kadar so nerazrešeni, vodijo v bolezenska stanja ali nezadovoljstva. Bi rekla, da je strahov zaradi sodobnega načina življenja več, smo vprašali Janu Lavtižar.
Nimam primerjave, da bi rekla, da ga je prejšnji način življenja prinašal oziroma potenciral kaj manj. Vsekakor pa ne, imamo veliko priložnosti, da nas je strah za stvari, ki jih ne moramo nadzirati oziroma za katere imamo občutek, da jih ne moramo nadzirati. Ne. Recimo to, strah za službo, strah, a bom dovolj uspešen, a bo moja karijera v redu, strah za moje bližnje, a bojo zdravi, a bom jaz zdrav in tako naprej. Tale kultura, v kateri živimo, res ni naklonjena neustrašnemu načinu, ne, življenja, da bi razmišljali manj čredno. Ko si upaš iti mečken ven iz svoje škatlice, narediti kaj v narekovajih nevarnega, potem velikrat ugotoviš, da je bil to pravi korak. Ne? In mislim, da rabimo, mogoče bi tako rekla, ne? Medsebojno spodbujanje k tem drobnim neustrašnostim v vsakdanjem življenju.
Mladoskop.
Trening, ne? Ta vnaprejšnja priprava, kako se spopadati s strahom, se mi zdi zelo pomembna. To, da se čim več učimo v različnih situacijah, ne, in mogoče tudi jaz bi dodala, ne, ob strokovni podpori, včasih je res treba tudi po to.
Še to, vsak nov dan se marsikdo prebudi z vnovič prebojenimi tudi strahovi. Če nas kdo zdaj posluša, ki je v strahu, ki trepeta, kaj bi mu rekli? Prva pomoč.
Dober sogovornik v takih zadevah je zame neprecenljiv, ker če se ves čas vsako jutro znova zbujamo strahovi, ki nas hromijo, potem si želimo samo to, da bi se to prenehalo. In kadar nismo sami temu kos, kadar ne poznamo vzvodov, kako to premagati, potem res moramo poiskati pomoč, da včasih zelo hitro o prvem pogovoru se mnogo strahov razblini, že samo, ko se je človek odločil, da bo ta strah nagovoril. Marsikdaj se bojimo stopiti do terapeuta, do psihoterapeuta, misleč, da kaj pa je z mano zdaj? A z mano je pa zdaj res tako zelo narobe. Ne? In moje vprašanje tukaj je, ko nas boli zob, a se takrat sprašujemo, a sem res tako grozna oseba, da ne zmorem tega zobobola sam pozdraviti. Ne? Nismo grozna oseba, samo zobozdravnika potrebujemo.
Mladoskop.
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 Strah. Strah je reakcija na nevarnost, ki tako kot vsa čustva vključi um in telo. Je koristno čustvo ugrajen mehanizem preživetja, ki nam omogoči, da se umaknemo iz nevarnih razmer. Iz lastnih in tudi psihoterapevtskih izkušenj je Jana Lautežar povedala, da je spoznavanje sebe in odnosov, v katere smo vpeti, najučinkovitejši protistrup za vsakršne strahove. Treba pa se je najprej ustaviti. Šele ko se ustavimo in si prisluhnemo, se lahko konstruktivno ukvarjamo s seboj. Tudi mladi se pogosto srečujejo s strahom pred zavrnitvami, ocenami, skrbi jih, kako bodo izpolnjevali pričakovanja staršev, vrstnikov, okolice. Strahovi se sooča tudi delovno aktivno prebivalstvo. Pogosto zaradi občutka, da niso dovolj kompetentni za doseganje ciljev in svojih sanj, nemalokrat čutijo strah pred finančno nestabilnostjo ali pred izgubo zaposlitve. Starejši se spopadajo s strahom pred izgubo občutka za smisel življenja, pred boleznimi in osamljenostjo. Tudi najpogumnejši se pred svojimi velikimi dejanji večkrat soočajo s strahovi. Mi smo prav to vprašali. Jo je kdaj strah, ko pleza v previsih strmin, plezavka Mina Markovič.
Kot vsak človek bi rekla, da se vsakodnevno spopada z različnimi strahovi, ampak sama bi bolj rekla, da so to ene neznane situacije, ki jih pač nismo navajeni in bolj nekako si probaš zaupati vase in se spoprijeti konstruktivni z njimi, večkrat si soočen z nekimi različnimi strahovi, zdaj pred uspehom, pred samim padcem v smeri ali pa kaj podobnega, lažje ti je.
Mladoskop.
Sigurno so to teme, s katerimi se je vredno ukvarjati in bi rekla, da to pač tudi odvisno od vsakega posameznika, koliko se posveti tem zadevam. Strah ima lahko tudi različna poimenovanja. Nekdo bi samo lahko rekel, da se počuti nelagodno, da ne ve, kaj ga čaka, da mogoče ni siguren v samo situacijo in mogoče besedo sam strah opišemo z drugimi pridevniki, ampak definitivno se pogovarjamo o njem in ga rešujemo.
Uspešno plezalko Mino Markovič smo vprašali, kakšen je njen nasvet za premagovanje strahu.
Mislim, da se je prvo potrebno malo ustaviti, zadihati in pa potem konstruktivno pogledati, kakšne so naše opcije in se nasloniti na ta strah, da nam da upor v bistvu, da rešimo in gremo v nove izzive naprej.
Mino Markovič smo vprašali tudi, če je strah lahko motivator.
Ja, v bistvu, če ga obrnemo sebi v prid, da ga vzamemo kot nek pobudnik, da se lotimo ene do sedaj nam neznane zadeve in ji postanemo kos, potem je to sigurno v bistvu ena taka mala spodbuda in motivacija za nove izzive.
Strah je osnovni mehanizem za preživetje. Je skupina čustev, ki jih lahko razdelimo na tri stopnje. Prva je strah, druga stopnja je panika, tretja groza. Med najpogostejšimi strahovi, s katerimi se soočamo Slovenci, raziskava kaže, da so to strah pred drugimi ljudmi, pred izpiti, javnim nastopanjem, preživetjem, pred izgubo, pred konfliktom, pred porazi, spremembami, tveganji, pred osamljenostjo in samoto, neuspehom, zobozdravnikom, smrtjo. Čim manj strahov vam želimo, zato pa čim več zaupanja vase in v življenje. Samo še ta stavek bomo izrekli, potem pa se zahvalili za pozornost. S tem, ko raziščemo svoje strahove, si dejansko podarimo osebno svobodo. Hvala za pozornost v tokratnem Mladoskopu, o oddaju sem pripravila Nataša Ličen. Še naprej želim prijazen četrtek.
Mladoskop. Na dostan frekvencah.